Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտոնական Երևանը խոսում է Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ներսում կոնսենսուսի բացակայության մասին։ Ընդդիմադիր ժառանգությունը փակագծեր է բացում ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի վերաբերյալ։
Եթե լինի Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինք, իշխանապողությունը շատ ակնհայտ կլինի։
Այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով բանակում կտրուկ աճել է սպանությունների թիվը։ Գազպրոմի հետ կնքված համաձայնագրի շուրջ Վրաստանում կրքերը չեն հանդարտվում։ Պաշտոնից հեռացող Օբաման իր վերջին ասուլիսում հակադարձ է Թրամփին։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները հետևանք են Կրեմլի իրականացրած օկուպացիոն քաղաքականության։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ստորագրել է հրամանագիր երեկազգային ժողովի կողմից հաստատված սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը այս տարվա փետրվարի 20-ին հանրակրկվեի ներկայացնելու մասին։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները ընդարձակվելու են։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վաղը կայանալիք պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությանը Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելու է Վաշինգտոնում դեսպան Գրիգոր Հարությունյանը։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակելու է օգտագործել Թվիտերը, քանի որ չի վստահում զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Մամուլը խենթացել է. «Մենք ընտրելու ենք մարդկանց Սպիտակ տանը մամուլի ճեպազրույցներին մասնակցելու համար»,» Fox News-ին ասել է ընտրյալ նախագահը։ Թրամփը Թվիտերում ունի մոտ 20 միլիոն հետևորդ։ Պաշտոնական Բաքուն Մոսկվայի հետ բանակցություններ է վարում նոր սպառազինության մատակարարումների շուրջ։ Այդ մասին ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ով Դավոսում մասնակցում է համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ «Դուք գիտեք, ստորագրված են շուրջ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրեր, դրանց մեծ մասը արդեն իրականացվել է»,» ասել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Թեհրանում 17 հարկանի շենք է հրդեհվել և փլուզվել։ Փրկարարներին մտահոգում է փլուզման հետևանքով փլատակներում մնացած հրշեջների ճակատագիրը։ Ոչ պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն չի բացառվում, որ մոտ 25 հրշեջ զոհվել է։ Իրանը դեմ է Միացյալ Նահանգների մասնակցությանը հունվարի 23-ին Աստանայում կայանալիք Սիրիայի խաղաղության բանակցություններին։ Այդ հանդիպումը կազմակերպվում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախաձեռնությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հույսունի փետրվարին հանդիպել Դոնալդ Թրամփին, ով վաղը կստանձնի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Պորոշենկոն The Wall Street Journal-ին ասել է, որ մտադիր է փետրվարին մեկնել Վաշինգտոն։ Մալիի ռազմական ճամբարում մեքենայի պայթյունից առնվազն 60 մարդ է մահացել, ավելի քան 115-ը վիրավորվել։ Ռոյթրի փոխանցման պայթուցիկը գործի է դրել ինքնասպան ահաբեկիչը։ Բուլղարիայի նորընտիր նախագահը մի քանի օրից լուծարելու է խորհրդարանը։ «Դուք ունեք ընդամենը մեկ շաբաթ»,» ասել է նախագահ Բուլղարիայի օթուժի նախկին հրամանատար Ռումեն Ռադևը, ով գալիք Կիրակի կստանձնի պաշտոնը։ «Գոլոս» ռուսական դիտորդական ոչ կառավարական կազմակերպությունը ստացել է ԵԱՀԿ-ի դեմոկրատիայի պաշտպան մրցանակը։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ 92-ամյա Ջորջ Բուշ ավակը թոքաբորբով տեղափոխվել է Հյուստոնի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ «Մանչեստեր Յունայտեդը 2015-16 թվականների մրցաշրջանում վաստակել է 515 միլիոն 300 հազար ֆունտ ստերլինգ, ինչը հավասար է 689 միլիոն եվրոյի, և առաջանցնելով Մադրիդի Ռեալից դարձել է աշխարհի ամենաեկամտաբեր ֆուտբոլային ակումբը»։
Ալցնա Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանն առաջին անգամ խոսում է ՀԱՊԿ-ի ներսում առկա հակասությունների մասին, ըստեյության չերկելով, որ հենց այդ հակասությունների պատճառով է, որ Հայաստանին չի հաջողվում ստանձնել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Անցած դեկտեմբերին իջեցնենք Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում գումարված նիստին, Հայաստանին երրորդ անգամ չհաջողվեց ստանձնել կառույցի նախագահությունը։ Պաշտոնական բացատրությունը քվորումի բացակայությունն է։ Այդ անգամ էլ Բելարուսի նախագահը չէր մասնակցում հավաքին։ Վերլուծաբանները տարակուսած են, եթե մի կառույցի վիճակի չեն ընդհացակարգային հարց լուծել, ինչպես են դաշնակիցների դեմ պատերազմներ կանխելու։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ներկայացուցիչը կգլխավորի ՀԱՊԿ-ը, հենց որ կազմակերպությունում կոնսենսուս լինի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Չնայած կազմակերպությունում ընդունված որոշումներին, տևական ժամանակի Հայաստանի ներկայացուցիչը չի ընտրվում Կրեմլի նախաձեռնած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար։
Ընդունվել էր որոշում համաձայն որի ՀԱՊԿ-ում արդեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է ռոտացիոն կարգով փոխարինվի, և բնական է, որ եթե ռոտացիան ուժի մեջ է մտնում, ապա առաջի պետությունը համաձայն ռուսական նաև ուբենի Հայաստանն է։ Այդ որոշումը կայացվել էր։ Ուրեմն նախորդ տարի նաև արձանագրվել էր, որ այո, ռոտացիան պետք է մտնի ուժի մեջ այս տարվա հունվարի 1-ից, և բնական է պետք է Հայաստանի ներկայացուցիչը լիներ։
2003 թվականից ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բորդյուժան դեռ 1 տարի առաջ պետք է թողներ պաշտոնը, և կազմակերպության ղեկավարումը ռոտացիոն կերպով պետք է փոխանցվեր Հայաստանին, սակայն այն ժամանակ որոշվեց հարցը 1 տարով հետաձգել։ Լրատվամիջոցները սկսեցին գրել ՀԱՊԿ-ում առաջացած հակասությունների մասին, թե Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանն ու Բելարուսը ընդդիմանում են կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրությանը։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը դարձյալ արդյունք չտվեց։ Հայաստանի ներկայացուցիչը չընտրվեց դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նաև 1 ամիս առաջ դեկտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած կազմակերպության գագաթնաժողովում, որին հրաժարվեց մասնակցել Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն։
Երևանում, երբ որ տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը, այդ ժամանակ չեղավ կոնսենսուս, որովհետև ժամանակ պահանջեցին, որպեսզի անդրադառնան այդ հարցին արդեն մյուս հանդիպման ՀԱՊԿ-ի, որը նախորդ տարի եղել։ Այդ հանդիպմանը չի եղել Բելարուսի նախագահը, որը հնարավորություն չի տվել որոշում կայացնելու։ Արդյունքում ամսի 1-ից ոչ թե նոր գլխավոր քարտուղար կա, այլ ընդամենը պաշտոնակատար է դարձել գլխավոր քարտուղարի տեղակալը, որովհետև արդեն կար որոշում համաձայն որի չէր կարող Բարդյուժան շարունակել մնալ գլխավոր քարտուղար, և մոտակա գագաթաժողովը պետք է այդ հարցում հաստատություն մտցնի, որովհետև խոսքը հիմա վերաբերում է ընդամենը ժամանակավոր պաշտոնակատարին, իսկ այդ տեղը Հայաստանինն է, և հենց որ եղավ այդ հավաքը և կոնսենսուսային որոշումը, կլինի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Դուք հակասություններ տեսնում եք, որ օրինակ Բելարուսը շատ է գրվում մամուլում, Ղազախստանը չեն ցանկանում, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Նույնախ մամուլում միշտ որ տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, ես միայն մի բան կարող եմ ասեմ, Ղազախստանը այդ հարցում երբևիցե խոչընդոտ չի առաջացել։ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը նախորդ համաժողովին առաջացել այդ խնդիրը։
Հատկանշական է, որ ՀԱՊԿ-ի Պետերբուրգյան գագաթնաժողովից մոտ 1 ամիս առաջ Բելարուսի նախագահը Բաքվում էր, և Իլհամ Ալիևը արդեն 22 տարի նախագահող Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պարգևատրեց Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչին ի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացավ վաստակել այն կրելու իրավունքը։
Ես Ադրբեջանի стране, которую по существу Гейдар Алиев создал его друг, руководитель братской Беларуси, награждается орденом, который является высшей наградой азербайджанского государства.
Ильхам Гейдарович, я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю, я отработал.
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, հատկապես նախորդ տարիներին, Ադրբեջանը ձգտում է միջազգային տարբեր հարթակներում ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա, և հապկտ ու ետմն բացառություն չեն։
Ադրբեջանը բոլոր ուղություններով աշխատում է միջազգային հանրության հետ ու փորձում է բոլոր ֆրոնտներում, այսպես ասած, Հայաստանին իզոլացնի։ Շատ դեպքերում Հայաստանի դիվանագիտությունը չի հաջողվում լուրջ հակառված տալ։
Դիվանագիտական հակամարտությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջերս սրվեց նաև ԵԱԿ-ում։ Այսօր Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնեց, Բաքվում ԵԱԿ գրասենյակը փակելուց հետո Ադրբեջանի իշխանությունները ձգտում են հասնել Երևանում ԵԱԿ գրասենյակի փակմանը, սպառնալով, որ հակառակ պարագայում կողմ չեն քվիարկի ԵԱԿ բյուջեին, իսկ այդ պարագայում ողջ կազմակերպությունը կարող է մնալ առանց բյուջեի, որովհետև այն ընդունվում է կոնսենսուսով։
Ադրբեջանը բավարար չի, որ իր մոտ թույլ չտվեց, որ գործի ԵԱԿ գրասենյակը, դրանից հետո հիմա փորձում է խոչընդոտել Հայաստանի գրասենյակի գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ եվրոպական կառույցները մտածելու տեղ ունեն հենց ԵԱԿ-ը, որտեղ որ հեշտ ու հանգիստ խուլ տվեցին այն հանգամանքը, որ ինքը փակեց իր մոտ գրասենյակը, ասելով, որ ամեն պետության սուվերեն իրավունքն է իր մոտ պահել, թե ոչ։ Լավ, քո սուվերենի դիամունքն է քու երկրում, իսկ հիմա դու փորձում ես արգելափակել Հայաստանում գործող գրասենյակը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին տարբեր կուսակցությունների եւ դաշինքների հետ շփոթներ շարունակված բանակցություններից հետո անդիմադիր ժառանգությունում որոշ փակագծեր են բացում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի վերաբերյալ։ Ռաֆի Օվանիսյանի գլխավորած քաղաքական ուժն այսօր փորձում է ավելի լայն դաշինքի միանալ։ Ժառանգությունում կարծում են, որ իրենց բաղձալի իշխանափոխությունը հնարավոր կլինի նոր քարյակի դեպքում։ Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան եւ Ռաֆի Օվանիսյան դաշինքի Աննա Ստեփանյանի զրույցը ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։
Եթե ձևավոր վի Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան եւ Ռաֆի Հովանիսյան դաշինք, ապա այդ միավորումը իրական իշխանափոխության հայտ կներկայացնի։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նշենք, որ ժառանգությունը խորհրդարանական ընտրություններին լայն դաշինքով մասնակցելու նպատակով բանակցություններ է վարում քաղաքական ուժերի հետ, ու չնայած նման քննարկումներ ընթանում էին նաև Վարդան Օսկանյանի եւ Սեյրան Օհանյանի հետ, ժառանգությունն այդպես էլ չհայտնվեց համախմբում Երրորդ Հանրապետություն եւ Դեմոկրատական Կուսակցության դաշինքում։ Պատճառը լայն կոնսոլիդացիայի բացակայությունն էր, բայց ինչպես այսօր մեզ այդ զրույցում նշեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ընտրություններին լայն դաշինքով մասնակցելու շուրջ աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։
Բան Մարտիրոսյան, ջանքեր գործադրում եք, դաշինքը ստեղծվում է, բայց դուք չկաք դրանում, սա ինչ է նշանակում։
Այսինքն, եթե դուք նկատի ունեք, որ հնարավոր է, որ պարոն Օսկանյանը մեր գործընկերների, այլ գործընկերների տատ երեքով իշխանափոխության պրոցես կարող են իրականացնել, այսինքն պատյացեք, ժառանգությունն էլ այդտեղ է, կարող է դա իշխանափոխության պրոցեսի բերել, իհարկե ոչ։ Ժառանգությունը մասնակցելու է այն բանաձևին, որը իշխանափոխության փոփոխությունների գոնե պայքարելու նվազագույն շեմ կապահովի։
Եթե 3-4-ը լայն չի եւ իշխանապողության չեք կարող հասնել, այսինքն հանրապետականին լուրջ մրցակից չեք կարող դառնալ, այդ դեպքում ո՞րն է ձեր պատկերացմամբ այն։
Ավելի լայնը, խոսքն ամասին է, որ դա դառնա ուժային կենտրոն։
Եթե Գագիկ Ծառուկյան այդ դաշինքը միավորվի Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան միավորման հետ, ռեալ հնարավորություն այդ դեպքում կստեղծվի։
Ես կարծում եմ, այո։
Պետականի պարտության մատներ։
Ես կարծում եմ, այո։
Եվ դուք նաև կլինեք այդ դաշինքում, այդ մեծ դաշինքում։
Եթե լինի Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան դաշինք, ես կարծում եմ, այդ իշխանափոխությունը շատ ակնհայտ կլինի իշխանափոխության գործընթացը։
Դուք տեսնում եք նման հնարավորություն, նման միավորման։
Մենք հույսով ենք, որ նմանատիպ իրավիճակ կստեղծվի եւ նույնց են կրկնում, ժառանգությունը պայքարում է, որպեսզի այդ լայն դաշինքը լինի։ Իհարկե դժվար ծրագիր է եւ ոմանք կարող է ասեն, դա ուտոպիստական է, անիրական է, բայց ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում Հայաստանի համար, որովհետեւ եթե իշխանությունը վերարտադրվում է, ես պատկերացնում եմ, թե Հայաստանից որքան արտագաղթ կլինի։ Իսկ այդ վերջին արտագաղթի ալիքը ընդհանրապես Հայաստան պետությունը կալիասել կզրոյացնի։
Ինչ վերաբերում է առանձին Ծառուկյան դաշինքի հետ համագործակցության ու այդ դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությանն, ապա Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե այդպիսի որոշում դեռևս չունեն, բայց դրական է գնահատում Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու որոշումը եւ նրա հետ համագործակցության համար որևէ խոչընդոտ չի տեսնում։
Հիմա Ծառուկյանը կարծում ուզում է համակարգի փոփոխություն։
Երբ որ հանդիպենք, երբ որ պարոն Հովանիսյանը հանդիպի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, եթե այդպիսի ցանկություն լինի պարոն Ծառուկյանի կողմից, այդ դեպքում իրենք կարծում եմ հանգիստ կարող են քննարկել, կամ ժառանգության ներկայացուցիչը շատ հանգիստ կարող է քննարկել, եթե այդպիսի
վանկարող հանգամանքներ չկա, որպեսզի Ծառուկյանի հետ համագործակցի ժառանգությունը։
Չկա։
Նշենք, որ այսօր ժառանգությունը վարչության նիստ է հրավիրել, սակայն ինչպես ընդգծեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ վերջնական որոշում չի կայացվի, դեռևս շուտ է։ Ինչ վերաբերում է Դաշինքով այլ ուժերի եւ մասնարարպես Սերյան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ ընտրություններին մասնակցելու շուրջ կուսակցություն ու մարկա հակասություններին, ապա Արմեն Մարտիրոսյանը նշում է, թե կան տարակարծություններ, որոնք կլուծվեն քվեարկությամբ։ Նշենք, որ ժառանգության առանցքային անդամ Զարուհի Փոստանջանը դեմ է Սերյան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցությանը, մտնելով, թե նրանք մեղավոր են մարտի 1-ի համար։ Ավելին, Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունից հետո Փոստանջանն ասել էր, թե դա Հովանիսյանի կարծիքն է եւ ոչ թե կուսակցության։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը միջդեռ հիշեցնում է կուսակցության կանոնադրությունը։
Այդ կանոնադրության կետերից մեկը հստակ նշում է, որ կուսակցության անունից հանդես է գալիս կուսակցության վարչության նախագահը։ Սրանով կարծում եմ ամեն ինչ ասված է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ուժերի եւ Դաշինքների հետ բանակցությունները անցկացնում նաեւ նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ ընդդիմության շարքերն անցած, ապա 2008-ից հետո ֆինանսական խնդիրների բախված ամիսներ շարունակ ընդհատակում անցկացրած գործարարը չի բացառում իր վերադարձը քաղաքականություն։ Ազատության հետ զրույցում Սուքիասյանը պատմել է, որ Ծառուկյանից արդեն առաջարկ է ստացել։ Հովհաննես Մովսիսյանն է զրուցել Խաչատուր Սուքիասյանի հետ։
Հայտնի գործարար նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը հանդիպել է օրերս քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանին։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նա ասաց, որ հետաքրքիր քննարկում են ունեցել, բայց թե ինչ առաջարկ է ստացել, դեռ չի ցանկանում ասել։
Միանշանակ հանդիպել եմ, ինչու ոչ, այո, հանդիպել եմ, քննարկումներ են ունեցել։ Հետաքրքիր, այո։
Այսօր մամուլում տարածված տեղեկությունները, թե ինքը Ծառուկյանի կողմից ձևավորվելիք Դաշինքի շտաբի պետն է լինելու Սուքիասյանը հերքում է։ Գործարարը ասաց, որ այժմ տարբեր ուժերի հետ է քննարկումներ անցկացնում։ Բացի Ծառուկյանից հանդիպել է նաև Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանին, ելք Դաշինքից Նիկոլ Փաշինյանին եւ մի շարք այլ գործիչների։
Համարում եմ, որ այս փուլում դա լավագույն եւ իրական եւ շատ կարեւոր գործընթաց է, որ պետք է անցնես, բոլորին պետք է լսես, բոլորի հնարավորությունները պետք է ինքդ գնահատես, իրենց տված գնա հնարավորությունները կամ իրենց գնահատականը իրենց մասին, դա նույնպես պետք է դրա իրապեսության աստիճանը
Սուքիասյանը ասաց, որ քաղաքականություն վերադառնալու որոշումը կախված է տարբեր ուժերի հետ իր կոնսուլտացիաների արդյունքից։ Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանի նման մարդկանց վերադարձը քաղաքականություն ողջունում է։
Այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ կայուն են, գործողություն են ծավալել, ստեղծել են, ստեղծագործել են, ունեն միջավայր, ունեն ընկալում հասարակության հետ, ունեն բաց շփումներ, այդպիսի մարդիկ խնդրեմ պետք է ունենան իրենց ուրույն տեղը Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքական, և տնտեսական, և մշակութային, և հասարակական կյանքում։
Գործարարի խոսքով փոփոխված սահմանադրությունը նոր իրավիճակ է ստեղծել։ Ինքը պետք է լրջորեն ուսումնասիրի, թե ինչ մարդկանց հետ է հայտնվելու խորհրդարանում, ինչպես են նրանք պատկերացնում Հայաստանի զարգացումը առնվազն առաջիկա 5 տարիներին։ Եթե համակիրներ գտնի, կմիանա այդ թիմին։ Գործարարը պնդեց, որ իր համար կարևորը արտահանման վրա հիմնվող տնտեսություն ստեղծելու գաղափարն է։
Թիմը գաղափարը պետք է լինի, ինչ անել Հայաստանի Հանրապետությունը լինի կայուն, ունենա զարգացող տնտեսություն, ունենա բարեկեցիկ հասարակության ու նվիրի բարեկեցիկ կյանք, այդ ամեն ինչի համար պետք է Հայաստանը ունենա հզոր ժամանակակից սարքավորումներ, տեխնոլոգիաներ, ունենա շատ-շատ մեծ քանակի արտահանման ծավալներ։
2008-ի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սատարելու համար չի փոշմանել։ Կարծում է, որ այդ տարվա իրադարձությունները մարդկանց մտքում շատ բաներ փոխեցին, թեկուզ նաև այն իմաստով, որ գործարարը կարող է իշխանություններին չաջակցել։
Հիմա ես ավելի մեծ փորձ ունեմ, ավելի մեծ դժվարությունների մեջով անցած մեկնեմ, այնպես որ դրանք մեզ ավելի կոպեցին, օգնեցին։ Բայց այն, ինչ որ ես ուզել եմ ժամանակին և ուզում եմ և բոլոր ժամանակներում եմ ուզում, դա ուզում եմ, որ Հայաստանում իմ հեկող սերունդները, երեխաները, թոքները շատ լավ երկրում ապրեմ, սա է, այլ բան, այլ ցանկություն չկա։
Խաչատուր Սուքյասյանի որոշումը մեկ այլ հարցում հստակ է, եթե միանա որևէ ուժի, ապա ընտրություններում կառաջադրվի կենտրոն համայնքը ներառող ընտրատեղամասում, այստեղից նա մի քանի անգամ նախկինում պատգամավոր էր ընտրվել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, այսօր հրանդինքի սպանության 10-րդ տարելիցն է։ Սպանությունից 10 տարի անց Պոսահայ մտավորականի հարազատներն ու փաստաբանները պնդում են, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել, չնայած մարդասպանը եւ սպանությունը հրահրած անձը հայտնաբերվել եւ դատապարտվել են։ 10 տարի է հրանտը չկա, արդարություն չկա, այսօր վանկարկում են դինքի ընկերները, Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
10 տարի է հրանտը չկա, արդարություն չկա։ Այս կարգախոսի ներքո հազարավոր մարդիկ այսօր հավաքվել էին Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում գտնվող Ակոս Պարբերականի նախկին խմբագրատան շենքի դիմաց, հիշելու 10 տարի առաջ սպանված Ստամբուլահայ մտավորական հրանդինքին։ 10 տարի հեշտ է ասել, ուղիղ 10 տարի առանց քեզ բնավ հեշտ չէ, հավաքվածների առաջ ունեցած իր ելույթի ժամանակ ասել է դինքի այրին Ռաքել Դինքը, ինչպես ամեն տարի հունվարի 19-ին այսօր եւս դինքի սպանության վայրում ծաղիկներ դրվեցին, մոմեր վառվեցին եւ արդարության պահանջներ հնչեցին։ Բոլորս հայ ենք, բոլորս դինք ենք, հրանտի համար, արդարության համար մարդասպան պետությունը պատասխան է տալու, վանկարկում էին մարդիկ։ Այսօր առավոտից թուրքական ոստիկանությունը փակել էր Ակոսի խմբագրություն տանող փողոտանները, անվտանգության լայն միջոցներ ձեռնարկել։ Անկարայում դինքին նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ակոսի փոխանցմամբ թուրքական ոստիկանությունը թույլ չի տվել դինքի սպանության տարելիցին նվիրված ցույց անցկացնել։ Հավաքվածները մեկ րոպե լրությամբ հարգել են դինքի հիշատակը, սակայն ոստիկանները հարցակվել են ցուցարարների վրա այն բանից հետո, երբ նրանք սկսել են կարգախոսներ հնչեցնել։ Ակոսը հաղորդում է, որ այսօր ուշ երեկոյան Ստամբուլում մի շարք հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ դինքի հիշատակին նվիրված քայլեր է տեղի ունենալու։ Այսօր դինքին հիշել են նաև Բեռլինում, Փարիզում, Լիոնում, Վիեննայում, Տորոնտոյում, Օտավայում, Երևանում։ Ստամբուլահայ մտավորականի սպանության 10-րդ տարելիցի առիթով հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը, թուրքական իշխանություններին կոչ անելով ակտիվացնել ջանքերը դինքի սպանության պատվիրատուներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ «Ամեն տարի մենք նշում ենք նրան դինքի սպանության տարելիցը, մեծ արում նրա քաջությունը փոքրամասնությունների իրավունքների համար պայքարում և հարգանքի տուրք մատուցում խաղաղության հաստատելու ուղված նրա բացառիկ ջանքերը»։ Եվ ամեն անգամ մենք ստիպված ենք հիշել, որ նույնիսկ մեկ տասնամյակ անց այս ողբերգության պատվիրատուները անպատիժ են մնում», ասել է Միատովիչը։ Դինքի սպանությունից 10 տարի անց նրա ընտանիքն ու շահերը պաշտպանող փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Ակոսը գրում է, որ դինքի սպանության գործով տասնամյատատական գործընթացը կարելի է երկու փուլի բաժանել. հանցագործության հաջորդած 5 տարվա ընթացքում սպանության ուղակի մասնակիցների հայտնաբերումից բացի հետաքննության մեջ այլ առաջընթաց չգրանցվեց, իսկ վերջին 5 տարվա ընթացքում իշխանության և գյուլանական կառույցի միջև ցակած անհաշտությունն ու անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձը նորեջ բացեցին հրանդինքի սպանության բացահայտման գործում։ Թուրքական ոստիկանության պետական այլ գերատեսչությունների տասնյակ աշխատակիցների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվեցին դինքի սպանության նարնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Դինքի մտերիմներն այսօր էլ բարձրաձայնում են, որ սպանությունը նախապես ծրագրված է եղել և իրավապահ մարմինները, տեղյակ լինելով նախապատրաստվող մահափորձի մասին, չեն կանխել այն։ Արդեն 10 տարի է նրանք պահանջում են բացահայտել և դատապարտել սպանության պատվիրատուներին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այլ թեմաների մասին Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում հույս ունեն ընթացիկ տարում առնվազն բյուջեում նախատեսված 3.2% չափով տնտեսական աճ ապահովել, չնայած 2016-ին տնտեսական աճը չի հասել անգամ 1% բյուջեով նախատեսված էր ավելի քան 2% պարագայում, Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Չնայած 2016 թվականի ավարտին միայն 0.5% տնտեսական աճ գրանցվեց նախատեսված 2.4% փոխարեն, Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը վստահ է, այս տարի տնտեսական աճը առնվազն կհամապատասխանի բյուջեի հիմքում դրված 3.2%-ին։
Իմ կարծիքով առնվազն 3.2% տնտեսական աճ մենք արձանագրենք 2017 թվականի արդյունքներով։ Մենք բավականաչափ աշխատանքներ ենք իրականացրել և կա բոլոր նախադրյալները, որպեսի այդ ցուցանիշը մենք արձանագրենք և ավելի լավատես լինելով ես կարող եմ ասել, որ մենք հիմի ձգտում ենք, որպեսի գերազանցենք այն ցուցանիշը, որը որ նպակատերված է եղել 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծով։
Սուրեն Կարայանը նաև վստահ է, Հայաստանում բացի բնական մենաշնորներից այլ մենաշնոր չկա, յուրաքանչյուրն ազատ կարող է ներկրել ցանկացած ապրանք։
Մեր աջակցության մեխանիզմը այս հարցի շուրջ միակն է եւ հստակ է։ Մենք ստեղծում ենք բավարար մրցակցային պայմաններ։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես կարող եմ այսօր արձանագրել, որ Հայաստանի շուկան մոնոպոլ դիրք կարող է գրավել միայն հանրային ծառայություններ մատուցող ոլորտում գործող կազմակերպությունը, այսինքն բնական մենաշնորհների մասին է խոսքը, իսկ մնացած բոլոր ոլորտներում մենաշնորհներ չկան, կա գերիշխող դիրք զբաղեցնող կազմակերպություններ, ինչը որ բնական է փոքր տնտեսություն ունեցող շուկաներում։ Եթե դուք կգտնեք մի ոլորտ, որտեղ որ մենաշնորհային ինչ-որ դիրքեր կա, ապա ես խնդրում եմ մեզ էլ դրա մասին տեղեկացեք և մենք ձեզ հետ միասին այդ խնդիրներին կտանք պարզաբանել և լուծումներ։
Ոչ ոք չի կանգնում, չի ազդարարում, որ այո, ես մոնոպոլ և մարդկանց սպառնալով այդ ամեն ինչը կատարվում է
սպառնալիքների մակարդակով։ Ոչ, եթե նման մի դեպք լինի, ես խնդրում եմ անձամբ ինձ տեղեկացրեք եւ մենք
Պեկի բանան ներկրողը ինչ եղավ, պատժվեցին այդ անձինք, ովքեր սպառնացել էին մարդուն հաստատել։ Եթե չի պատժվում, ինչպես ես ուստահ լինեմ, ինչպես գնամ բանան։
Հաստը մի հատ է, ներկրեցին բանան, մեզ էլ դրա մասին տեղեկացրեցին եւ իրենք էլ այսօր այդ նոր ներմուծողները իրենք են արդեն հրճակում, որ շուկան ազատականացված է եւ ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի ոլորտում չկա, որից մի ապրանք ներմուծելու կամ արտադրելու Հայաստան հարազատ։ Ես դա ձեզ վստահաբար եմ ասում եւ պատրաստ եմ ի պաշտոն պատասխան տալ ցանկացած այլ դեպքերի համար։ Իսկ ներդրումների մասով մենք լուրջ ներդրումների ակնկալիք ունենք և առնվազն ես նշում եմ, որ այս տարի մենք արձանագրենք միայն այն կազմակերպությունների մասով, որոնց որ մենք այս վերջին շրջանում օժանդակել ենք մեր ներքո գործակազմում, առնվազն 500 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ կիրականացվում 2017 թվականին, որը մեր այն թիրախն է, որ մենք ես տարեվերջյան մամլոյ ասոցիացիայի ժամանակ է նշեցի, որ ներդրումները մենք պետք է հասցնենք առնվազն համախառն ներքին արդյունքի 5%-ին։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մասին, համ էլ տեղական ներդրումների մասին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը փորձում է տնտեսությունը փրկել ծանր վիճակից, հարևան երկրները պատրաստվում են տնտեսական կապեն ամրացնել նոր երկաթուղու միջոցով։ Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ կարող են բանակցել վրացական կողմի հետ հայկական բերները Թուրքիա հասցնելու համար, քանի որ Թուրքիան Հայաստանի խոշոր առևտրային գործընկերներից մեկն է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Կարս ախելքալակ երկաթուղու կառուցումից հետո Երևանը բանակցելու է Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև երկաթուղային փոխադրումներ իրականացնելու նպատակով։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Ըստ Մարտիրոսյանի, նման փոխադրումներով կարող է զբաղվել օրինակ վրացական երկաթուղային ընկերությունը։
Կարս ախելքալակ երկաթուղու գործարկումից հետո հնարավոր համարում եք, որ օրինակ վրացական երկաթուղային ընկերության միջոցով Հայաստանը երկաթուղային կապ ունենա Թուրքիայի հետ։
Ցանկացած տրանսպորտային միջոց ուշ թե շուտ աշխատում է։ Այսինքն քննարկումներ կլինեն, ինչ արդյունք կստանան դες տեղեկատվությունը։
Այսինքն այդ հարցի առընչությամբ քննարկումներ եղել են, որ օրինակ վրացական ընկերության միջոցով Հայաստան-Վրաստան, այնուհետև Վրաստան-Թուրքիա երկաթուղին։
Վստահ եղեք, որ ցանկացած քայլ, որ արվում է Հայաստանի համար, դրական լուծում ստանալու համար արվում է։
Իսկ այդ ուղղությամբ կոնկրետ ինչ որ ծրագրեր կամ գաղափարներ կան, չէ՞։
Կան, իհարկե,
ծրագրեր։
Ցանկացած ես իմ կողմից հայտնում եմ, որ ցանկացած գործարք, պայմանագիր, պայմանավորվածություն, ինչ որ հնարավոր է, որ բերի Հայաստանը եւ տրանսպորտային միջոցների եւ երկրների միջև առևտրային շրջանառություն մեծանալու, բնական է քննարկել։
Դուք այդ հարցը վրացի գործընկերների հետ քննարկել եք կամ մտադիր եք քննարկել։
Մտադիր եմ քննարկել։
Կարծում եք իրատեսական է այդ տարբերակը։
Կտեսնենք։
Իսկ ինչ եք կարծում, այդ տարբերակի գործարկում առևտրաշրջանառությունը Հայաստանի, Թուրքիայի կամ Թուրքիայի միջոցով այլ ըստ
դա հաշվարկային կհաշվենք, եթե ձեռնտու լինի, իհարկե քննարկենք եւ կձգտենք։
Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին առևտրաշրջանառությունը Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև կազմել է գրեթե 145.5 միլիոն դոլար, ինչը 17% ավելի է 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս ցուցանիշով Թուրքիան Հայաստանի 7-րդ խոշոր առևտրային գործընկերն է։ Հատկանշական է, որ հայ-թուրքական առևտուրը նման ծավալի է ասել մոտ 40 դար շարունակվող փակ սահմանի պայմաններում։ Անկարան Հայաստանի այդ սահմանը փակել է 1993 թվականի ապրիլից։ Ակնկալվում է, որ Կարսախլքալակ Թբիլիսի երկաթուղին շահագործման կհանձնվի այս տարի։ Ադրբեջանը շահագրգռված է այդ երկաթուղու կառուցմամբ, որովհետև այն փաստորեն փոխարինելու է Թբիլիսի-Գյումրի-Կարս երկաթգծին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք վերագործարկի Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան այս հարցի պատասխանը թերևս հայտնի դառնա վաղը։ Այսօր պարապորտի մատնված եւ պարտքերի մեջ խրված Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարարված մրցույթի վերջին օրն է։ Ռուսանգիշյանը փորձել պարզել, կան արդյոք հայտեր, թե ոչ։
Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ընկերությունների համար հայտարարված մրցույթին 1 օր է մնացել։ Քիմիական հսկան աշխատեցնել ցանկացող միայն մի ընկերություն է, սակայն մինչ այժմ հայտ ներկայացրել։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի մամուլի խոսնակ Վասակ Թարփոշյանն ազատությանն ասաց, թեև մրցույթի նախարարությունն է հայտարարել, սակայն գործարանի հետ կապված ոչ մի հարցի ինքն իրավասու չէ պատասխանել։ Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ գործարանի գլխավոր ինժիներ Սլավիկ Անանյանի խոսքով նախարարությունից չեն տեղեկացրել, թե վերջնաժամկետի ավարտ դից հետո հայտերը քանի օրում պետք է քննեն։ Նա նաև չգիտեր, թե իր գլխավորած հանձնաժողովի անդամներն ովքեր են։
Այսօր ստացել ենք մի փաթեթ, քիչ առաջ դեռ չենք էլ նայել դա, չգիտենք նույնիսկ ով է ուղարկել։ Պարզ կլինի, վաղը կպարզաբանեն կառավարության, այսինքն նախարարության հետ միասին համապատասխան հանձնաժողովում։
Իսկ ովքեր են անդամները։
Ես չգիտեմ։
Նաիրիտցիների խոսքով հայտ ներկայացրած ընկերությունը Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնն է, որն էլ հենց գործարանի աշխատակիցների գրած ծրագրին է հավանություն տվել։ Երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման համար պայքարող ու ամեն 5-7-ի կառավարության մոտ հավաքվող նախկին աշխատակիցներին վրդովեցրել էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերջին հայտարարությունը, թե գործարանի հետ կապված ծրագիր չկա։ Ասում են, Նաիրիտի մասնագետները դեռ 2 տարի առաջ են այն կազմել, եվրոպական հոլդինգն էլ դրան հավանություն է տվել ու պատրաստ է ներդրումներ կատարել։
Եթե չկա ծրագիր, պետությունը Նաիրիտը չի վերագործարկելու, որտեղ պետությունը ոչ այդ միջոց ունի, ոչ այդ գաղափար ունի, ոչ էլ ճիշտ է դա։
Կարեն Կարապետյանը ինձ թվում է մեղմ ասած, չի ուզում հավատալ, որ Նաիրիտ գործարանի մասնագետները լավ ծրագիր են ներկայացրել։
Ես չեմ հիշում մի անգամ, որ այս նույն վարչապետը հրավիրած լինես մասնագետներից որևէ մեկին, քննարկի, փորձի դրա հետ կապված ինչ-որ բացատրություն ստանա, ինչ-որ բան հասկանա։
Զուգահեռ շարունակվում է նաև սնանկության գործընթացը։ Գործարանի գլխավոր ինժիների խոսքով կուտակված պարտքերը մարելու համար Նաիրիտում գույքագրում է ընթանում, որևէ սարքավորում կամ ապրանք դեռ չի վաճառվել, հավաստիացրեց Անանյանը։
Նման ցուցակ կա գործարանում, սակայն այն գույքը, որը հետագայում Նաիրիտը շահագործելու ժամանակ պիտանի չլինելու Նաիրիտին, այսինքն արդեն հանացած ժամկետ անց։
Բայց արդեն վաճառվում է, թե
դեռ ցուցակ։ Այսօրվա դրությամբ ոչ ոչինչ չի վաճառվել։
Նաիրիցիները սակայն վստահ չեն, որ պարտքերը մարելու անվան տակ նաև անհրաժեշտ գույքը չի վաճառվի։ Նրանք մտավախություն ունեն, թե վերագործարկմանը կարող է լուծարումը նախորդել։
Մենք չենք կարողանում դա իմանալ, որն են վաճառում, ինչ գույք են վաճառում, ինչ սարքավորում են վաճառում։
Նախորդ շաբաթ նաիրիցիներն իրենց օգնելու խնդրանքով քաղաքական ուժերին էին դիմել։ Առաջիկա երկու շաբթի էլ կուսակցությունների հետ գործարանի ճակատագրի մասին քննարկում են կազմակերպել։
Մենք հրավիրել ենք և վարչապետի անձնակազմից, և նախարարություններից։ Եթե իսկապես անհանգստացած են, իրանք ամաչելու, վախենալու ոչինչ չեն մնա։ Ուրեմն ներկա կլինեն հաստատ։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրների մասին խոսենք։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը բանակում սպանությունների և ինքնասպանությունների թվի աճը արձանագրել փորձագետների համոզմամբ։ Բանակում տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունների և ինքնասպանությունների դեպքերը խոսում են ոչ պատշաճ հրամանատարության, կանոնադրական հարաբերությունների խախտումների և այլ տարիներ շարունակ իշխանության կողմից լուծում չստացող հարցերի մասին։ Զեկույցի մասին առավել մանրամասն կպատմի Նաիրա Բուխադարյանը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը Երկության տվյալներով 2016-ին զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում կտրուկ աճել է սպանությունների և ինքնասպանությունների թիվը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ուսումնասիրության համաձայն, անցած տարում 2015-ի համեմատ բանակում 4 անգամ ավելի շատ սպանություն է կատարվել։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև ինքնասպանությունների պարագայում։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, եթե 2015-ին արձանագրվել է 6 ինքնասպանության դեպք, ապա 2016-ին այս ցուցանիշը կրկնվել նապատկվել է հասնելով 13-ի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց.
Նույնիսկ ապրիլյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով էլ իսպանությունները ընդեղնեցին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո այդ հայնասիրական ֆոնի վրա դեռևս շարունակել են ինքնասպանությունների հետևանքով մահացության դեպքերի թիվը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով, ընդհանուր առմամբ 2016-ին զինված ուժերում արձանագրվել է մահացության 162 դեպք, 2015-ին այս ցուցանիշը 76 էր։ 2016-ին մահացության դեպքերի մոտ կեսը ապրիլյան պատերազմի հետ Վանկով էր։ Մահացության մյուս 85 դեպքերից 34-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման, 19-ը դժբախտ պատահարների, 13-ը սպանության, 13-ը ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու, 4-ը մարտական ծառայություն կրելու կանոնների խախտման և 2-ը առողջական խնդիրների հետևանքով։ Կազմակերպության ուսումնասիրությունների համաձայն 162 մահացության դեպքերից քրեական գործ է հարուցվել միայն 60-ի դեպքում։
Գործ պետք է անել և ոչ թե նախադասություններ արտասանել և ոչ թե գնահատական
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ բանակում տարիներ շարունակ խաղաղ պայմաններում արձանագրվող սպանությունների ու ինքնասպանությունների դեպքերը խոսում են ոչ պատշաճ հրամանատարության, կանոնադրական հարաբերությունների պահպանման և այլ տարիներ շարունակ իշխանության կողմից լուծում չստացող հարցերի մասին։
Առանձին գործերով նաև մենք նաև ներգրավում ենք որպես դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ և քրեական գործերի շրջանակներում նաև ստանում ենք նյութեր, ծանոթանում ենք նյութերի հետ, որոնք բնութագրում են զինված ուժերի իրավիճակի մասին։ Երբ որ Պաշտպանության նախարարը ինքը հանդես է գալիս որպես ուրեմն չգիտեմ մասնագետ եւ այլն, ապա բարի եղնի հասկանա, որ կամ առնվազն, որ եթե դու ընդամենը մի քանի ամիս ես այդ պաշտպանության բնագավառի ղեկավար, դա չի շակ որ դեռ մասնագետ ես։ Այս գործերի պատճառների հանգամանքներ մենք բազմամյա ուսումնասիրության հիման վրա ենք մեր եզակացությունները տրամադրում։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին քննադատում է նաեւ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Եվ մենք մի խոսք չենք լսում նորանշանակ նախարարից, թե ինչա տեղի ունենում բանը։ Ինչու են զոհվում այդ զինվորները, բայց չէ որ սա պատերազմող երկիր է, ձեր ասելով։ Դա ինչքան մենք զինվոր ունենք, որ 162 զոհ տանք։ Սա հետ պատերազմյան տարիների թվերին է համապատասխանում, ուղղակի այս 162-ը ընդհանուր առմամբ։
Ալեքսանյանն ուշադրություն է հրավիրում հատկապես խաղաղ պայմաններում սպանությունների և ինքնասպանությունների հանգամանքի վրա, հիշեցնելով քառորյա պատերազմի ժամանակ ոչ մարտական գործողությունների պատճառով արձանագրված մահերի մասին։
Մենք տեսանք, որ պատերազմի ժամանակ էլ էին շատ հեշտությամբ զինվորները ինչպես են զոհվել, հանրությունը տեղյակ է արդեն։ Խոսքը շարքային զինծառայողի մասին է, որոնք մշտապես թիրախ են բանակում։
Իրավապաշտպանի խոսքով իշխանությունները Սաքունցի զեկույցը քննադատելու փոխարեն պետք է մտորեն դրա շուրջ, փորձելով լուծումներ գտնել այդտեղ բարձրացված հարցերի մասին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, առաջիկայում նախարարությունը կհրապարակի իր վիճակագրությունը, հարցին թե այն արտացոլում է իրականությունը, Հովանիսյանը պատասխանեց.
հստակ ցակունս կարող է ասել, շատ հաճախ նաև սխալվում է, ոչ էլ ես այս պահին կարող եմ ասել հստակ, թե որ տեսակի հանցագործությունները ինչ փոփոխություն են կրել է մեկ տարվա ընթացքում, բայց որ կորուստները շատացել են 16 թվականին 15-ի հետ համեմատած, այդտեղ կախնիկ չկա։
Հովանիսյանի պարզաբանմամբ անգամ սահմանից հեռու զինված ուժերում տեղի ունեցող մահվան դեպքը կապ ունի պատերազմական իրավիճակի հետ։
Պարոն Սակունցի կողմից դա համարել ոչ մարտական կորուստներ կամ ոչ մարտական ազդեցությամբ կորուստներ առնվազն բարեխիղճ չէ։ Մենք բազմիցս նշել ենք ու հիմնավորել ենք, եւ դեռ չկա որևէ ինչ-որ գաղտնիք, որ անգամ ոչ առաջնագծում տեղի ունեցող ծառայության պայմանների փոփոխությունը ազդեցություն է սահմանային իրավիճակի լարվածության կամ մարտական գործողությունների։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղավոր ճանաչված ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը հասավ վճռաբեկ դատարան, սպանված ընտանիքի անդամների իրավահաջորդները այս դատական օղակի հետ էլ հույսեր չեն կապում, վստահ լինելով, որ Պերմյակովի պատժի կրման վայրի որոշումը կլինի միակողմանի և Հայաստանը չի կարողանա ընդդիմանալ։ Դրան Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության համար ԾՄՀ ազատազրկված ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովը պատիժ ամենայն հավանականությամբ կկրի Ռուսաստանում։ Նրա պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը ազատության զրույցում չբացառեց նման հնարավորությունը, նշելով, որ դա կորոշվի այն ժամանակ, երբ օրինական ուժի մեջ մտնի առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։
Սա որոշելի է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը։
Բայց արդյոք նա կարող է իր պատիժը կրել Հայաստանում։
Ինչ են կարող ասել։ Ես չեմ բացառում, որ ինքը պատիժը կրի Ռուսաստան։
Վերջին անգամ երբ եք այցելել ձեր պաշտպանյանին։
Վերաքննիչ դատարանին դատական քննության ընթացքում։
Այսինքն երկու ամիսը շուտով կլրանա, դեռ չեք այցելել։
Վերաքննիչ դատարանում լիստը ավարտվել է արդեն, վճիռը կայացվել է, որոշումը կայացվել է։ Այցելության անհրաժեշտություն չի եղել։
Իսկ նա հիմա գտնվում է 102-րդ ռազմաբազա, եմ դուք վստահ
եք։ Այս պայդրությամբ այո։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռն առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում դժվար թե օրինական ուժ ստանա, քանի որ վերաքննիչ այցյան ներկայացված բողոքների մերժումից հետո Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներն այժմ էլ դիմել են վճռաբեկ դատարան։ Հույսեր չկապելով նաև այս օղակի հետ, Արթուր Սակունցն ասում է, կասկած անգամ չունի, որ պատժի կրման վայրի որոշումը կլինի միակողմանի, Հայաստանն էլ չի ընդդիմանա ռուսական կողմին։
Չի եղնելու համատեղ որոշում, արդեն որոշումը եղել է ռուսական կողմից, միանձնյա միակողմանի, որ Պերմյակովը պետք է գտնվի իրենց հսկողության տակ, եւ այդպես էլ կա, գտնվում է եւ այդպես էլ շարունակվելու է։ Իսկ թե կտեղափոխեն, թե ինչ կանեն, ի՞նչ է Ռուսաստանը, Հայաստանի որևէ պետական մարմին համարձակություն ունի ընդվզելու այդ միակողմանիության դեմ որոշման կամ ասի, որ չէ, դուք դուրս պետք է բերեք Պերմյակովին, չկա այդպիսի բան։
Պերմյակովը ի սկզբանե Հայաստանին հանձնված չի եղել, հետևաբար պատիժն էլ մեր երկրում չի կրի։ Վստահ է նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների մյուս ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը։ Նա շեշտում է այն փաստը, որ Ռուսաստանի սահմանադրությունը ուղղակի արգելում է իր քաղաքացուն հանձնել այլ երկրին։
Խնդիրը նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի սկզբանե իր իրավապահ մարմինների միջոցով պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Պերմյակովը չհայտնվեր ռուսական կողմում։ Այսինքն այն պահից սկսած, երբ Պերմյակովը հայտնվել էր արդեն ռուսական կողմում, խնդիրը արդեն իսկ Եվ Ռուսաստանին Դաշնությունը պետք է խախտեր իր սահմանադրությունը Պերմյակովին հանձնելով Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչը Ռուսաստանին Դաշնությունը իհարկե չարեց։
Չի անի նաև
հետագայում, դա իմ կարծիքն է։
Սահակյանը վստահ է նաև, որ վճռաբեկ դատարանը ևս կմերժի ոչնյութական վնասի 450,000 եվրոյի փոխհատուցման պահանջով իրենց քաղայցը ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ըստ փաստաբանի, դրանից հետո գործը կուղարկեն եվրոպական դատարան, մեկ այլ հայցով էլ կգնան Ռուսաստան։
Ստիպած են լինելու նմանատիպ հայց ներկայացնել նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, և եթե լուծում չստանա այդ խնդիրը, ապա նաև ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացնել եվրոպական դատարան գանգար։
Դատական երրորդ ատյանը հավանաբար կլսի նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սակունցի բողոքը, ըստ որի Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարանն ամբողջությամբ չի բացահայտել 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը։ Արթուր Սակունցի խոսքով, վճռագործությունից 2 տարի անցել Ավետիսյանների հարազատները դեռ վստահ են, որ Պերմյակովը միայնակ չի գործել, չպարզաբանված են մնացել նաև հանցագործության դրդապատճառները։
Մենք մշտապես կասկածներ ունենք, որ Պերմյակովը նույնիսկ գտնվում է մշտապես հսկողության տակ գտնվելու, նաև ճնշման տակ։ Մեր վերաքննիչ բողոքի վերաբերյալ իրալ պերմիակով մի շատ ուշագրավ դիսկորոշում էր արտահայտել, որ ինքը հայտնում է, որ ինքն է կատարել, բայց ինքը դեմ չէ մեր վճարբեկ բանը վերակնիչ բողոքին։
Սակունցի խոսքով, եթե վճռաբեկը մերժի գործի քննության վերսկսումը, իրենք ևս կդիմեն եվրոպական դատարան։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թելավիվ, որտեղ այսօր մեկնարկել է հայ-հրեական հասարակական ֆորումը։ Երկու երկրների խորհրդարանների բարեկամական խմբերի այս նախաձեռնության նպատակը Իսրայելի և Հայաստանի միջև կապերի զարգացումն է։ Երևանի և Թելավիվի առանց այդ էլ ոչ ջերմ հարաբերությունները էլ ավելի էին ստրվել ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական զինանոցի ամենազդեցիկ զինատեսակները իսրայելական արտադրության են։ Թելավիվից հեռախոսով հաղորդում եմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Թելավի Սոթել Թաուեր հյուրանոցի նիստերի սրահում բացվեց հայ-հրեական հասարակական ֆորումը։ Առաջին իսկ տեղի էր ունեցել անցած տարի Հայաստանում, սեպտեմբեր ամսին, երբ Իսրայելի Քնեսեթը Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալիկ Լոսկովայի տխավորած պատվիրակությունը գտնվում էր Երևանում։ Իսկ հրեական կողմի հրավերքով, պատասխանայցով, 3 օր առաջ Իսրայելը ժամանել հայկական ներկայացուցչական մի պատվիրակություն Հայաստանի ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Պարոն Զաքարյանը նաև ազգային ժողովում Հայաստան-Իսրայել միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավարն է։ Քիչ առաջ ավարտվեց հայ-հրեական հասարակական ֆորումի աշխատանքները։ Կողմերը երկուստեք կարևորեցին արդեն կատարված աշխատանքները խորհրդարանական հանդիպումների ու շփումների առումով և հայտարարվեց նաև, որ ստեղծվել է արդեն բարենպաստ և լուրջ պայմաններ բազմաթիվ ոլորտներում փոխհամագործակցության առումով։ Ֆորումի ներկայացուցիչներն առանձին ներկայացրեցին թե մշակութային, թե առողջապահության, գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավոր համագործակցության և արդեն կատարված աշխատանքները։ Տիկին Պլոսկովան տեղեկացրեց, որ թե հայկական և թե հրեական կողմերը համաձայնության են եկել, և հրեական թիվ 1 ազգափոխադրող ելալը հավանական է, որ կկատարի ուղիղ աջակցություններ Թելավիվ, Երևան, Թելավիվ ուղղությամբ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ խիստ վատարացել էին հայ-հրեական դիվանագիտական հարաբերությունները, պաստորեն Տալիկ Լոսկովայի խորհրդարանական պատվիրակության այցը ու հայ-հրեական հասարակական ֆորումի ստեղծումը կարծես թե նոր լիցք հաղորդեց ու թարմացրեց դիվանագիտական հարաբերությունները։ Համենայն դեպս խորհրդարանական փոխհամագործակցության առումով, ինչպես նշվեց ֆորումի քննարկումների ժամանակ, երբեք այդքան ջերմ չեն եղել հարաբերությունները։ Տալիկ Լոսկովան նաև մեզ փոխանցեց, թե իր գլխավորած բարեկամական խումբը 5 պատգամավոր ունի Քնեսեթում և կատարած աշխատանքների արդյունքում ավելի մեծ թվով հրեա պատգամավորներ են այժմ ցանկություն հայտնել մասնակցել այս հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Րոպեներ առաջ էլ հայ պատվիրակները մեկնեցին Երուսաղեմ, որտեղ պետք է հանդիպեն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի հետ։ Վաղը մեր պատվիրակները կվերադառնան Երևան։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թելավիվ։
Հարցաշրջանային թեմաների մասին Գազպրոմի հետ կնքված համաձայնագրի շուրջ Վրաստանում կրքերը չեն հանդարտվում։ Ընդդիմությունը պահանջում է հրապարակել փաստաթղթի բովանդակությունը, որը կառավարությունը գաղտնի է պահում։ Հիշեցնեմ, ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ռուսական ընկերությունը Վրաստանի տարածքով Հայաստան գազի տարածման համար վճարելու է ոչ թե վառելիքի տեսքով, ինչպես նախկինում, այլ գումարով։ Վրաստանում սա համարում են զիջում։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևում թեմային։
Վրաստանում չի մարում սկանդալը Հայաստան տարածքով գազի ու ռուսական Գազպրոմի հետ կնքված համաձայնագրի շուրջ։ Ընդդիմադիրներն ու շուրջ 8 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ կառավարությունից պահանջում են գաղտնազերծել փաստաթուղթը, մասնավորապես բացահայտել, որքան է վճարելու ռուսական ընկերությունը գազի տարածման համար։ Մինչև վերջերս Վրաստանն այդ ծառայության դիմաց ստանում էր արտահանվող գազի 10%-ը։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն հայտարարեց, Գազպրոմն այսուհետ գումար կտա, չհստակեցնելով, սակայն, թե որքան։ Վճարի չափը առևտրային գաղտնիք է, պնդում է Կալաձեն, էլ ավելի խորացնելով կասկածները ընդդիմության շրջանում։ Մենք 20 տարի համաձայնագիր ունեինք Ռուսաստանի հետ, որը հաշվի էր առնում Վրաստանի ազգային շահն ու հետաքրքրությունը։ Մինչդեռ այժմյան կառավարությունը, բանակցելով ժողովրդի թիկունքում, գաղտնի է պահում նոր գործարքի մանրամասները, հայտարարում է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցության ներկայացուցիչ Նուկզարցիկ Լաուրի։ Պահանջում ենք անմիջապես դադարեցնել բանակցություններն ու Գազպրոմի հետ քննարկումները, պնդում են դիմադիր խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն, ընդգծելով, թե նոր այդ համաձայնագրի դեպքում Վրաստան Հայաստանը ոչ միայն մեծացնելու է քաղաքական կախվածությունը Ռուսաստանից, այլև շուրջ $20 միլիոն է կորցնելու։ Այս հարցում ընդդիմությանն աջակցում են նաև մի քանի տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ։ Մի քանիսը 3 Թբիլիսիի կենտրոնում բողոքիցուց էին կազմակերպել պնդելով. «Սա զուտ առևտրային գործարք չէ, Գազպրոմը Կրեմլի տնտեսական զենքն է»։ Եվ հիմա դրա միջոցով Ռուսաստանը փորձում է մեծացնել ճնշումը Վրաստանի նկատմամբ։ Անցած տարի մենք ինչ որ կերպ կարողացանք հաջողության հասնել, թույլ չտալով կառավարության այդ հիմար քայլն անել։ Հիմա էլ նույնն ենք փորձելու անել։ Մեզ համար իսկ մտահոգիչ է, որ բանակցություններն ընթանում են թագ դռների ետևում, մենք որևէ բան չգիտենք, պատկերացում անգամ չունենք, որքան են այսօր նրանք մեզ վճարելու և որքան ենք վաղը մենք ստիպված լինելու նրանց տալ», ասում է ակտիվիստ Թամար Չերգելոշվիլին։ Ընդդիմությունը պնդում է ռուսական կողմը վաղուց էր փորձում իր համար շահավետ այս պայմանները թելադրել, սակայն հաջողության չէր հասնում Վրաստանում կուրդ դիմակայության հանդիպելով։ Հիմա սակայն նրանք օգտվեցին հանգամանքից, որ վրաստանյան ընդդիմությունը թուլացել է, հայտարարում են դիմադիր գործիչ Գիգա Բոկերյան։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կուսակցությունը պարակտվեց, տասնյակ աջակիցներ, այդ թվում Բոկերյան, հեռացան քաղաքական նոր ուժ հիմնելով։ Հատկանշական է սակայն, որ կառավարության նոր գործարքը քննադատում են ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլև երկրի նախագահ։ Շաբաթվա սկզբին Գեորգի Մարգվելաշվիլիի խոսնակը հայտարարեց, թե համաձայնագիրը հակասում է Վրաստանի ազգային շահերին։ Այնինչ տեղի ունեցավ Գազպրոմի պարագայում, զուտ բիզնես գործարք չէ, դա նախ եւ առաջ անվտանգության, արտաքին հարաբերությունների, աշխարհ քաղաքականության հարց է եւ նոր միայն էներգետիկ կամ տնտեսական խնդիր։ Էներգետիկայի նախարարը մինչդեռ պնդում է, ընդդիմախոսներն ընդամենը հիստերիային բարձրացնում եւ զուր ապատեղեկատվություն տարածում։ Նոր գործարքը նախորդից վատը չէ, նախորեին հայտարարել է Կախակալաձեն, քննադատելով նաեւ երկրի նախագահին։
Նախագահը իրավունք ունի և կարող է իրեն նման ճոխություն թույլ տալ, պահանջելով գործարքի մանրամասները։ Կարիք չկա տարածել այդ ոչ պրոֆեսիոնալ և անհիմն հայտարարությունները, որոնք միայն ափսոսանքի են արժանի։
Քննադատելով ընդդիմախոսներին, նախարարը միաժամանակ կրկին չի խոսել Գազպրոմի հետ համաձայնագրի պայմաններից, պնդելով, թե դրանք առևտրային գաղտնիք են։
Զարգացումներ Յուկոսի գործով Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը թույլ է տվել չվճարել նավթային ընկերության նախկին բաժնետերերին 1.9 միլիարդ եվրո փոխհատուցումը, որը սահմանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Վճռի համաձայն Ռուսաստանը պարտավոր չէ կատարել միջազգային դատարանների որոշումները, եթե դրանք հակասում են երկրի մայր օրենքին, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը թույլ է տվել Ռուսաստանի կառավարությանը չվճարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշմամբ նախատեսված շուրջ 1.9 միլիարդ եվրո Յուկոսի նախկին սեփականատերերին։ Սահմանադրական դատարանը հայտարարել է, որ Ստրասբուրգի որոշումը հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրության նորմերին։ Ընդ որում Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի ղեկավար Վալերի Զորկինն ասում է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները։ Խոսքը կոնկրետ Յուկոսին վերաբերող այս որոշման մասին է միայն։
Разные возможны действия, а тут речь идёт не просто о действиях, а беспрецедентные действия, потому что в решении
Զորկինի փոխանցումը Յուկոս ընկերությունը հսկայական աննախադեպ մեխանիզմներ է կատարել ժամանակին։ Սահմանադրական դատարանի որոշումն այսօր մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սա դատական հարց է, դրա համար մենք չենք ուզենա մեկնաբանել։ Իհարկե Ռուսաստանը պաշտպանել եւ իրավական առումով շարունակելու է պաշտպանել իր շահերը։ Պեսկովը ընդգծել է, որ նույն եվրոպական դատարանի որոշմամբ Յուկոսի դեմ դատական գործընթացը քաղաքական աստարչուն էր եւ ընկերության սեփականատերերը իսկապես հարգերի հետ կապված խախտումներ են կատարել։ Հիշեցնեմ, 2014-ի հուլիսին կայացրած որոշման համաձայն Ռուսաստանի իշխանությունները խախտել են Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ ընկերության Յուկոսի սեփականատերերի իրավունքները, քանի որ 2004-ին նրանց ներկայացրել են 2001-ի հարկերը չվճարելու մեղադրանքներ, խախտելով օրենքով նախատեսված ժամկետները, որ կազմում են 3 տարի։ Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու դեմ դատական գործընթացի հետևանքով ընկերությունը սնանկացել է եւ ընկերության ակտիվներն անցել են Ռոսնեֆթին։ Յուկոսի նախկին սեփականատերերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան էին դիմել դեռևս 2004-ին, սակայն դատական գործընթացը սկսվել էր միայն 2009-ին եւ տևել էր շուրջ 5 տարի։ Ընդ որում ընկերության սեփականատերերը Ռուսաստանի գործողությունները ոչ լեգիտիմ ճանաչելու եւ իրենց շուրջ 100 միլիարդ եվրո վնաս փոխհատուցելու հայցով է ընդդիմել դատարան։ Դատարան, ինչպես ասացի, վճռել էր, որ 1.9 միլիարդ եվրո պետք է վճարեն իրենց։ Ռուսաստանի համանագրական դատարանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը ճանաչել է հավասարության և արդարության սկզբունքներին հակասող որոշում։ Դեռևս 2015-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի օրենք էր ստորագրել, որը թույլ էր տալիս համանագրական դատարանին չկատարել միջազգային դատարանների որոշումները։ Ստրասբուրգն արդեն արձագանքել է Ռուսաստանի որոշումը տարակուսանք է առաջացնում, Եվրոպայի խորհրդի անդամները պարտավոր են կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները։ Այս կապակցությամբ մենք ուսումնասիրենք Ռուսաստանի համանահդրական դատարանի որոշումը և ընդարձակ մեկնաբանությամբ հանդես կգանք, հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ Դանիել Խելթեգը։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրաժարվել էր ընդունել Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության ներկայացրած վճիրը վերանայելու մասին հայցը։ Ընդ որում Մոսկվայում համարում են, որ չվճարելու դեպքում Ռուսաստանը նյութական վնաս չի կրի։ Հիշեցնեմ, նույն 2014-ին նաև Հագայի դատարանը որոշել էր, որ ռուսաստանյան Յուկոս նավթարդյունաբերական ընկերության նկատմամբ հետապնդումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ և պարտավորեցրել է Ռուսաստանին ավելի քան 50 միլիարդ դոլար վճարել ընկերության բաժնետերերին։ Հավելեմ նաև, որ Ռոսնեֆթ ընկերությունը, որին անցել են Յուկոսի ակտիվները, ղեկավարում է Պուտինի մտերիմ Իգոր Քսեչինը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Բարակ Օբաման Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերջին անգամ հանդիպեց լրագրողների հետ և ամփոփեց իր նախագահության տարիները։ Պաշտոնից վաղ է հեռացող ամերիկյան պետության առաջին սևամորթ նախագահը հայտարարել է, թե նախ մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել և իր հաջորդին չխանգարել կառավարել։ Հրամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Նախագահի պաշտոնում իր վերջին ելույթում Բարակ Օբաման ասաց, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չպետք է կապել միջուկային սպառազինությունները սահմանափակելու բանակցությունների հետ։ Նա ասել է, որ պատժամիջոցները պետք է մնան, քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր կուրսը Ուկրաինայի հանդեպ։ Օբամայի մեկնաբանությունները առաջին հերթին արձագանք էին հաջորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով վաղը ստանձնելու է ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը։ Հունվարի 16-ին Թրամփն ասել էր, թե հնարավոր է Ռուսաստանի դեմ որոշ պատժամիջոցների վերացում միջուկային զենքի կրճատման դիմաց։ Սպիտակ տան իր վերջին ասուլիսում Օբաման ասել է.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not because of nuclear weapons issues, it was because
պատժամիջոցները սահմանվել են ոչ թե միջուկային զենքի խնդիրների պատճառով, այլ որովհետև Ռուսաստանի կողմից ուժով ոտնձգություն է կատարվել անկախ և ինքնիշխան երկրի Ուկրաինայի հանդեպ, և նա նշել է, որ սա ոչ միայն Միացյալ Նահանգների, այլև միջազգային հանրության վճիռն է։
Russia continues to occupy Ukrainian territory and meddle in Ukrainian affairs.
Ռուսաստանը շարունակում է օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքը, միջամտել Ուկրաինայի գործերին և աջակցել զինյալներին, որոնք խարխրում են միջազգային հիմնարար օրենքները և նորմերը։ Ինչ կասեի ես ռուսներին, որքան շուտ դադարեցնեք այդ ամենը, այնքան շուտ կվերանան պատժամիջոցները, ասել է Օբաման։
It is important for the United States to stand up for the basic principle that big countries don't go
Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների համար կարևոր է պահպանել այն սկզբունքը, որ մեծ երկրները չպետք է գրավեն և ներխուժեն փոքր երկրներ։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստան իր հերթին մեղադրում է ԱՄՆ-ին 2003-ին Իրաք ներխուժելու համար, ինչպես նաև Օբամայի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում և 2011-ի միջամտությունը Լիբիայում։ Ինչ վերաբերում է միջուկային սպառազինությունների կրճատմանը, նշենք, որ Օբամայի նախագահության ժամկետում այդ ուղղությամբ քայլեր են կատարվել։ 2010 թվականին Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները ստորագրել են նոր մեկնարկ կոչված պայմանագիրը, կողմերը համաձայնել էին համեստ կրճատումներ կատարել միջուկային սպառազինություններում, հետագա տարիներին Օբաման ձգտում էր շարունակել բանակցությունները, բայց չստացվեց, քանի որ երկկողմ հարաբերությունները վատանում էին։ Սպիտակ տան իր վերջին ասուլիսում Օբաման ասաց, թե Ռուսաստանը սրել է հակաամերիկյան հռետորաբանությունը, երբ Վլադիմիր Պուտինը 2012 թվականին վերադարձավ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։
I think it's fair to say that after President Putin came back into the presidency.
Իր առաջիկա պլանների մասին Օբաման ասել է, թե մտադիր է որոշ ժամանակ հանգստանալ, գիր գրել և իր հաջորդին չխանգարել կառավարել, սակայն կան թեմաներ, որոնց մասին չի տատանվի հրապարակավ խոսել։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ վտանգված կլինեն մեր հիմնական արժեքները, հայտարարել է նա, որպես օրինակներ նշելով քվեարկության նոր խոչընդոտները, բազմակարծությունը կամ մամուլը լրացնելու ինստիտուցիոնալ ջանքերը և Ամերիկա մանուկ հասակում տեղափոխված, բայց փաստաթղթեր չունեցող անձանց արտաքսելու որևէ քայլ։ Ես հավատում եմ այս երկրին, ես հավատում եմ ամերիկյան ժողովրդին, հավատում եմ, որ մարդիկ ավելի շատ լավն են, քան վատը, զգում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք պարզապես պետք է պայքարենք դրա համար, աշխատենք դրա համար և չմտածենք, թե դա մենք նվեր կստանանք, ասաց Օբաման և հաջողություն մաղթելով հեռացավ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է այն տեղեկություններին, ըստ որոնց հնարավոր է, որ առաջիկա ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ չտեղադրվեն, թերթում կարդում ենք։ Խորհրդարանական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ իշխանությունները կարծես թե պատրաստվում են ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառաբանությամբ հրաժարվել նաև ընտրական գործընթացը թափանցիկ դարձնող ևս մեկ կարևորագույն բաղադրիչից՝ ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումից և գործընթացի առցանց հեռարձակումից։ Համենայն դեպս նախորդին հայտնի դարձավ, որ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու հայտ է ներկայացրել միայն մեկ ընկերություն։ Սահմանված վերջնաժամկետն արդեն լրացել է, իսկ հայտ ներկայացրած միակ ընկերության առաջարկն էլ կրկնակի թանկ է, քան այդ նպատակով միջազգային դոնորների հատկացրած միջոցներն են։ Ինչպես և նախորդ անգամ, երբ հունիսին ընդունված փոփոխությունները օգոստոսի վերջին չեղարկվեցին միջոցների բացակայության պատրվակով, այնպես էլ հիմա իշխանությունները նույն մարտավարությամբ ասում են. «Իհարկե, մենք ամեն ինչ արել և դեռ անելու ենք տեսախցիկների արկայությունն ապահովելու համար, բայց ինչ արած, փող չկա»։ Եվ ամենատխուրն այն է, որ այս նույն խայցին ընդդիմադիր ուժերը վերստին խապվեցին կամ էլ չխապվելով նորից գնացին, իսկ սկզբանե դատապարտված նոր համաձայնության», գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, որքան բազմազան ու բազմագույն են լինելու մասնակիցների առումով, լինելու են նույնքան անգույն բովանդակության իմաստով։ Արդեն իսկ այսօր հայտնի ու ուրվագծվող նախընտրական դաշինքները գրեթե ամբողջությամբ տեղավորվում և տեղավորվելու են նույն գծի շրջանակներում։ Խոսքն առաջին հերթին արտաքին քաղաքական ուղղվածության մասին է, որը գրեթե բոլորի դեպքում հանգում է կամ առնվազն Հայաստանի իշխանության չափ, կամ դրանից ավելի ընդգծված ռուսական լինելուն։ Անգամ ելք դաշինքը, որը թվում էր կարող ընտրություններում արտաքին քաղաքական այլընտրանք ներկայացնել, փորձում է լղոզել արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հարցը, որը հայաստանյան կանոններով գրեթե հավասար է նույն ռուսականությանը, այլ փաթեթավորմամբ։ Հայաստանի քաղաքական կյանքի հիմնական հակասություններից մեկն այն է, որ գրեթե բոլորը հայտարարում են, թե պետության առջև ծառացած բոլոր հարցերը կարելի է լուծել առանց արտաքին քաղաքական այս կամ այն ընտրության, գրում է 168 ժամը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։